Azkenero bezala komunikazio kontuei heltzeko tarte iritsi zaigu zebrabidean eta aurrerantzean hilean behin gugana batuko den lagun bat agurtzera eta aurkeztera goaz jarraian, Kalaka Komunikazio Parekideko Ilazki Gaintza da bera eta telefonaren bestaldean dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Ilazki.
Arratsaldeon, Ekane.
Bueno, gurean estreinatzera zoazela esan dugu eta aipatuko dugu dagoeneko jakina dela, ostiral honetan hasiko dela Donostiako zinemaldiaren 64. Edizioa eta horren arira Bechdel deitutako test bat aurkeztu edo aipatu nahiko zenigukela. Kontaiguzu ze test den hori eta zer neurtzeko balio duen.
Ongi da. Bechdel testa filmeetan, komikietan, antzezlanetan eta bestelako kultura produktuetan genero desoreka neurtzeko sistema bada. 1985ean agertu zen lehenengoz, The Rule izeneko tira komiko batean. Baina ezaguna egin duena Alison Bechdel izan da. Eta bueno, YouTubeen bertan ere bideoa badago, ba, bueno, pare bat minutu edo irauten dituena eta geroztik eginda ezagunagoa. Eta hori da.
Hori izango litzateke beraz, eta bueno, genero desoreka aztertzeko balio du. Okerrezpa naiz, hiru galdera, bueno, simple edo, esan dezakegunen, bueltan kokatzen da, ez da, neurketa horien arabera egiten da.
Bai, Bechdel testak aipatzen dituen hiru baldintzak edo bete beharko lituzken hiru baldintzak, bai filmak, bai komikiak, edo, bueno, danalako kultura produktuak, ba, bueno, lehenengo baldintza litzake, filmean gutxienez, bi pertsonaia emakumezko ateratzea. Bigarren baldintza, pertsonaia horiek behin bederen elkarrekin hitz egitea. Eta hirugarrena, elkarrizketa horren gaia gizon bat ez den beste zerbait izatea. Eta baldintza hau ez da soilik bikote errazioetarako, oza, aitari buruz hitz egiteuten bi aizpek ere elukete testori gaindutuko. Eta bueno, gero, testaren beste aldaera batuek dio, eta niri gustatzen zait hori, beste baldintza bat edo jartzen du eta litzake bi emakumeek izena izatea. Ez izen propioa izatea eta filmean edo bueno, dagokion kultura produktuan izena eduki dezala. Eta berez zuk esan duzun bezala, ba bueno, ba hiru pauso hoiek edo hiru baldintza hoiek hartuta ere sinpleak dirudite, baina bueno, pixka behiratzen badu ez da inerrexa gaur egun ikuste ditugun filmetan hiru baldintza horiek betetzea. Eta film ospetsuetan, ba, bueno, batzuk esango ditut ba, jendea pixka lotzeko, zagit, Star Wars, Eraztunen Jauna, edo bueno, El Señor de los Anillos, Avatar, Harry Potter, Big Lebowski, Piratas del Caribe, eta bueno, Men in Black, pelikula pila daude oso ezagunak, telebistan igandero, larun batero, eta ziurren ikuk ere edo erosita ditugunak, edo zinera jungeanak ikustea, ez dutenak, ba, bueno, baldintzetako ez da bat ziurrenik betetzen.
Bueno, berez esango dugu, izatez ez dela in zaila edo galderak ez direla horren komplikatuak, ez da, testa probatzeko, gainditzeko nolabait, hiruetan baiezko erantzuna edo positiboan erantzuta izango litzatekeela gakoa, baina orokorrean desoreka dezentea dagoela genero ikuspuntutik zineman eta horrek bueno, ba, eragina duela edo pelikuletan ageri dena, ba, ondori hori izango litzatekeela. Donostiako zinemaldian eskainiko diren film denei ba, Bechdel testa aplikatzen luze joko liguke, baina bueno, testa bera baliagarria da, ez da? Gure imaginario kolektiboa eraikitzen duten produktuak genero ikuspegitik aztertzeko, ze, bueno, zinemak edo produktu kulturalek gizarte eraikuntzan eragin bat badute, Ilazki.
Bai, noski, dudari gabe. Osea, beharrezkoa da, bueno, testa edo bueno, mintzate baldintza horiek edo buruan neukitzea eta esan dezun bezala argi dago zinemaldiko ba pelikula eta dokumental guztiak aztertzen hasten magera, ba bueno, hemen ordutarako lana badaukagula. Baino bai azkenean produktu kultural hauek ez ba txikitatik ba esaten den bezala, ez ba amodio edo maitasun romantikoa ba Disneyeko pelikulek eta beste hainbat pelikulek ere nola bultzatu duten, horrek gehien bat emakume hoiez, nola eragiten digun gero gure maitasun harremanetan, eta bueno, horrelako hori azkenian adibide bada, baina olako mila adibide daude, orduan argi dago, bai zinemak, bai literaturak, ez, ba, eragina handia daukala gero gure egunerokotasunean eta gure imaginario kolektiboan ba zer esanik ez.
Hori izango litzateke beraz, bueno, ba, beste del testaren bidez, aztertu ahalko litzateke genero desoreka zenolakoa den kultura produktuetan, badaude alako tresna test edo baliabide gehiago genero desoreka horiek aztertzeko?
Bai, batzuk aipatuko ditut, gehienak Bechdel testean bertan oinarrituta daudenak dira, baina bueno, interesgarriak iruditzen zaizkit, ba beste ikuspegi batzuk eta ere azaltzen dituztelako. Eta bueno, hoietako balitzake de sexy lamp test edo lanpara sexia deitzen diotena, eta hori ere zinemarako erabiltzen da. Eta bueno, honek test simple honek diona edo da, pertsonaia bat ordezkatu ba dezakezu lanpara sexy batengatik, historia berri datzi beharra daukazula. Hau da, genero desoreka handia daukala idatzi dezun, edo bueno, gidoi horrek, ez da, edo idatzitako histori horrek. Eta nahiz da, hasiera batean igual gogorra egin, edo esan nola ordezkatuko dugu ez, pertsonaia bat lanpara sexi baten gatik. Ziurrenik, egunerokoan ikusten ditugun pelikuletatik askotan, emakumeak daukaten papera hori da. Bez, beraien gorputza, sexia eta lanpara bat hor jarreta ere polita, ja ez dute ez daitze egiten, eta itze dutenean ez da esanguratsua gidoirako edo ba, bueno, pelikularako bertarako beraz, ba, bueno, testa hau esanguratsua da eta baliagarria da, ba, olako, ez desorekak ere, ba, era igual argi, fisikoago batean edo bestera batera, ba, zehazteko edo ikusteko.
Emakumeen objektu izaera hori saihesteko, ezta?
Hori da, hori da. Eta gero badago beste test bat, bitorruso deitzen zaiena, eta horrek LGTB kolektibo edo pertsonen ikusgarritasuna, ba bueno, azaleratzeko edo erabiltzen dena da. Ez, bitorruso LGTB aktivista bat izan zen, eta, bueno, liburu bat idatzi zuen, The Celluloid Closet deitutakoa, eta bertan Hollywoodeko filmetako LGTB pertsonen irudikapenaren inguruko analisia egin zuen, eta ardun testa, ba, bere omenez edo bere izena erabiliz, ba, bueno, izena hori jarri diote. Eta testa gainditzeko, ba, bueno, Bechdel testaren antzekotasunarekin, filmean, ba, lesbiana, gay, bisexual edo transgenero bat azaltzen den edo ez, ez, galdetu beharko genioke gure buruari. Gero beste ba, bigarren baldintza edo puntua ditzake, pertsonaia ez egotea definituta soilik bere genero identitate edo orientazio sexualagatik. Ez da, ez dadila izan pertsonaia, ba, gehia delako eta hor dago, ez ba, eukidezala ere ez, pertsonaiak berak sakontasun gehiago. Eta hirugarren puntua litzake, bat ez dauga inditzeko, LGTB pertsonaiak gidoian eragina izan dezala. Ez dadila izan soilik, ba, komentario simple eta koloretsuak esateko pertsonaia bat, edo eta txiste baterako sarrera emateko baliagarri izan daiteken pertsonaia bat, ez eduki dezala bere izakera eta bere paper ba garrantzitsua edo gidoian bertan. Orduan hiru baldintza horiek betezkero, ba hori, bitorruso testa gaindituko luke ba pelikulak edo bueno, liburuak edo dana dalakoak. Eta gero badago beste bat ere lehengo urtean sortu zena, Spinch deitzen dena, eta bueno, erresuma batuan sortu zen, eta Spinch antzerki konpainiak sortu zuen, ez? Ikusita Inglaterrako papere, bueno, antzerki eskaintzan, paperen eren bat bakarrik zala emakumeentzako bideratutako paperak ziala, erabaki zuten, ba, bueno, testa begitea, bai gidoigilei eta, ba, bueno, pixkat bultzatzeko edo emakumeentzako paper gehiago egitera. Eta, bueno, Bechdel testean dauka ere oinarria, eta erresuma batuko antzoki eta erakundei banatu zitzaien test bada, gehien bat, da, bultzatzeko ez, ba, hortara, orduan, ba, Bechdel testaren oinarri hartuta, ba, bintzat beste bide bat edo hartu du, eta ea zerbaiterako baliagarria den. Eta, gero azkenik, ba, dago beste test bat, Finkbeiner deitzen dena, eta test hori da, emakumeak zientzian egiten dutena zidazten duten kazetariei erronka edo jartzen dien testa da. Baina, bueno, emakumeak zientzian izan daiteke edo beste edozein eremutan idazten duten kazetariei bideratuta ere egon daiteke. Eta, bueno, test honek diona da, hori ez dela aipatu beharrik esplizituki emakumea denik, bere senarraren lana, ba, albiste hortan edo erreportai hortan ez dela zertan jarri beharrik, ez, azkenean protagonista emakume zientzialari edo informatikari, no, ba, idazlea da, ez. Eta gero, bueno, ba, bere seme alaben zaintza nola egiten duen edo ez bat dela garrantzitsua kasu hortan, eta bueno, alako baldintza batzuk edo baditu. Eta azkenian da, ba, hori ez, kirolariekin azken aldian ere olimpiadekin eta hori eman da, ez? Emakume batzuk zerbait irabazten badute, komentario edo titularretan bertan agertzen da, ez? Emakume ederre honek irabazi du, ezakit, urrezko medaia, ezakit, ze kiroletan, eta gizonekin ez da alakorik egiten, ez? Orduan, ba, bueno, alako testek, ba, hortara bultzatzen dute behintzat, eta baliagarriak izan daitezkela iruditzen zaigu.
Bere sortze prozesuan akaso buruari beste buelta bat emateko aukera emango lukete eta egon daitezken genero desorekak saihesteko, ba bueno, tresna jarriko lituzkete sortzaileen eskura. Oker ez banaiz kalaka komunikazio parekidekook aritzen zarete formazioa eskaintzen ere eta badago zinean emakumeek duten lekuari buruzko ikastaro bat zuen webgunean ta kuxkuxiatu dugunez, Bechdel testak badu lekua bertan, ze eskaintzen duzu formazio konkretu horretan?
Bai, ba, gehien bat hori, filmea genero ikuspegiarekin aztertzeko erramientak, ez da? Betxel testa da erramienta dietako bat, baina gero gauza da norberak test horren berri eukitzea, eta beste gauza da aplikatzen jakitea, ez? Eta, bueno, ba, ikuspegi hori edo lantzen jutea. Orduan, era dinamikoan, ikastaroietan egiten duguna da, ba, bueno, edo pelikula zati desberdinak aukeratu, azkenean igual pelikula oso bat ikustea horrelako zerbaitean luzea izan daitekelako, orduan, ba, test hori edo bain bat baldintza betetzen ez duten pelikula zatiak jarri, gero denen artean sola saldi batean aztertu, eta bestalde test hori betatzen duten beste film batzuen zatiak ere jarri momentuan bertan eta irudibidez ez aldaketa hori ikusteko. Azkenean eman ditugun ikastaro desberdinen ondorioa izan delako irudibidez asko zerrexago ikusten ditugula gauzak, ez? Nik oraintxe hori, esan dezaket testak zer dioen, baina ez badegu ikusten irudibidez edo gaur egun asko kostatzen zaigu oso ohituta gaudelako, ez da? Multimedia produktuei eta tardun, ba, bueno, film zatia jarrita, denen artean hausnartuta, era dinamikoan, ba, ez, ba, errex azkenean barneratzeko alako, ba, baldintzak, alako, ba, bueno, irizpideak, errexea egiten zaigun zerbait da, eta iruditzen zaigu honek ere balio dula gero beste genero desoreka batzuk, beste leku batzutan, beste produktu batzutan ikusteko, ez? Orduan, ba, bueno, era hortan egiten dugu. Ba, era dinamikoan, sola saldia eta multimedia, ba, bueno, bideotxoak eta pelikula zatitxoak eta aztertuz.
Aipatu dugu zinemaldia abiatzear dela eta kaso ba bueno, genero desorekak ezinean eta kultur produktuetan duen presentzia zizketan ari garenez, ikusentzuleentzako aholkuren bat eskatuko nizuke, ba Donostiako zinemaldira emanaldiren batera joaten diren horiek betaurreko moreak jantzita izan ditzaten filmak ikusterako orduan.
Bueno, argi dago batzutan zaila dela jakitea, ez? Ba, sinopsia irakurtzen badago, bueno, laburpena, pelikularen laburpena zerbait jakingo dugu, baina gero azkenean zuzendariak edo gidoigileek eta erabaki duten enfokea jakitea, ba, zaila da. Baina, badaki puntu horietako bat izan daiteke, zuzendaria emakumea den edo ez ikustea, eta orduan sorpresa hartuko dugu eta ikusiko dugu usteguna, baina askoz gutxiago direla maila hortara iristen direnak, ez? Eta ez mailarik ez dutelako, baizik eta aukerarik ematen etzaielako. Orduan, bueno, ba, bintzat, emakume batek zuzendutako film bat ikusten badugu, ba, ikustea, ez, bertaratzea polita izan daiteke, eta, bueno, aztertzea bintzat, ziurrenik beste ikuspegi bat edukiko duelako. Eta gero beste bat izan daiteke gaia zein den. Ez, azkenean gaia balin bada, batakit, gizon bat, ez dakit nun daola emakumea gizonaren bila doala, maite minduta gola betiko azkenean hildo hortatik doan zerbait balin bada, ziurrenik ez du, ez testa gaindituko eta emakumearen papera ez da guk egunerokotasunean bizitzen duguna, ez? Orduan, ba, bueno, gehien bat hori pixkat hortara eta gero pelikularen azalpenean bertan ere jakiten da, ez da, sinopsi hortan zentzu diren protagonistak eta gutxi gora bera, ba, bueno, hildo nagusia zein den, orduan protagonistaren bat emakumea balin bada behintzat eta segun ze paper daukan ez, papera ez balin bada emaztearena edo maitalearena, ba, bueno, baliteke behintzat ekintzara bideratzea emakume hori eta protagonista moduan egotea, orduan, Azkenian hori da pixkat irakurri eta ikustea dauden aukerak eta emakumeak nun dauden eta ze paper edo zertan dabiltzan, ez?
Gako batzuk izango lirateke beraz, ze pelikulak ikusten garen ikustera goazenean, besterik gabe, besaulkian eserita begira jartzeaz gain, ba, eskura izan ditzakegunak eta balia ditzakegunak. Ba, hori eseke gurean aipatu nahi genituenak, zeure aldetik besterik gehitu nahi alduzu ilazki.
Ba, film batzuk aipatuko nahiko nituzke, bazakit betxel testa edo betetzen dutenak, ze ez azkenia noain hitz egiten egon gehan honekin ematen du, ez dula ez da batek betetzen ez, eta badaude pelikula de xente, ba, bueno, betxel testa betetzen dutenak, eta nik uste behin horiek ikusten jarrita konturatuko gehanak ez desberdintasun dagoen batzuen eta besteen artean. Eta adibide batzuk eman nahiko nituzke ez dakit ondo irutu zaizun, edo...
Bota lasai asko.
Osondo. Ba, lehengo urtean estrenatu zen hemen zinemetan, eta sufragistak, sufragistas, gaztelaniaz estrenatu zelako pelikula, ba, bueno, ez, erresuma batuan, ba, garren mende hasieran altxaziren sufragisten inguruko historia da, ez, ba, emakumeaz botatu bozkatu alizateko, eta, bueno, ba, enfokea niri bintza gustatu zitzaidan, gero, ez, ba, kritika beti daude, dana, ba, bueno, txuriak eta diruduna direla, eta beste, baino, garai hartan ala izan zen, eta niri bintzat interesgarri irutu zitzaidan, ba, gaur egun alako film bat zinemetan ikustea, ez. Eta gero, 2011an, La Fuente de las Mujeres estrenatu zen, eta, bueno, pelikula hori ba maitasun greba baten ingurukoa da eta ekialde ertainan gertatzen da, ez? Da, bueno, ba beste emakume batzuen bizitzak ere ikusteagatik. Eta gero Persepolis badago filma, berez novela grafiko batean oinarritutakoa da eta Marianne Satrapi da ilustratzailea. Eta bueno, bera Teheranen jaio zen eta Persepolis novela grafiko hortan ba, bueno, bero bizitzaren puntu nagusiak edo aipatzen ditu, ez? Eta iraultza islamikoak nora eragin zuen bere bizitzan, gero heldu bere bizitza heldua edo bueno, Europan eman zuela, eta bueno, luzemetraia ere badago, irudiak dira, eta bueno, oso interesgarria da, eta ez, betxel testa betetzen du, eta bueno, nahi bintzat asko gustatu zitzaiten. Eta gero beste pare bat aipatzagati, ba, Erin Brockovich ez, oso ezaguna, Julia Roberts dala aktore nagusia, aktoresa nagusia eta gero La bizikleta berde. Ez ba, bueno, Arabia Saudiko pelikula bada, neskatxa batek ba txibenda bat nahi duela eta guri erreixa irutu zaigun arren, ba, bueno, dakikun bezala herrialde guztietan ba, egoera ez da berdina eta bueno, ba, pelikula batzuk esateagatik behintzat.
Ba, gomendiak ere eginda, geratzen dira orduan, eta aipatu duguna genero desoreka horren bueltako ba, betxele testa ba, betetzen duen etako zenbait ere, aipatu dizkiguzunak, ba, ilazki gaiza, hemen txe agurtu behar zaitugu, eskerrik asko, zebra bidera batu eta pelikulak beste ertz batetik ikus daitezkeela erakutsi diguzulako, segi ondo eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Timera, mi esker, urren arte. Aio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.